إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. إخواني الكرام، أولا نشكر الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في مكان من أماكن المحبوب عند الله، بعد أن حميد الله سبحانه وتعالى نكمتكية أمان رحمة وليم الإسلام وتمويت محمد صلى الله عليه وسلم، tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutupatia taufiki ya kukusanyika ndani ya nyumba yake tukufu, sehemu ambayo ni miongoni mwa sehemu anazozipenda Allah subhanahu wa ta'ala. Misikiti hii ya Allah subhanahu wa ta'ala ni miongoni mwa sehemu anazozipenda Allah subhanahu wa ta'ala. Liqauli nabii sallallahu alayhi wa sallam, ahabbu lbiladi ila Allahi masajiduha. Kwa hivyo misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala ni sehemu miongoni mwa sehemu anazozipenda Allah subhanahu. إخواني الكرام، فإن الغيبة من الصفات المذمومة التي جاء الشرع في النهي عنها، نوزان كإيمان kusengenya ni miongoni mwa sifa mbaya, sifa ambazo Uislamu, sheria ya Uislamu imekuja kukemea sifa hizo. Bal hiya min kabairi dhunub, kusengenya ni miongoni mwa madhambi makubwa. وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن الغيبة، الله سبحانه وتعالى عن الكتازة وإسلام كسجنان، فيجب على المسلمين أن يتركوا الغيبة وأن يتبرأوا منها، خوفا من عقاب الله عز وجل. ni lazima kwa waislamu kuacha dhambi hii ya kusengenya, na ni lazima pia tukaa mbali nayo kabisa. Khaufan min iqabi Allah azza wajalla, kwa kuogopa na kukofia adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. لأن الله شديد العقاب وسباب الله سبحانه وتعالى لمكالب ومكسب لأن الله سبحانه وتعالى أن يتخاز ذنبه لكسجنان أمسيما الله سبحانه وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Allah subhanahu wa ta'ala amekataza, asema Allah, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, msisengenyane nyinyi kwa nyinyi. Kisha Allah akapiga mfano, ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan, hivi apenda mmoja wenu kula nyama ya ndugu yake aliyekufa? Lau mtu atapewa ndugu yake Muislamu ilhali amekufa, aweza akala nyama yake? Yaweza mtu kula nyama ya ndugu yake aliyekufa? Yaweza? Hawezi. Huu ni mfano Allah subhanahu wa ta'ala ameupigia juu ya dhambi hili la usengenyaji ubaya wake, kuonyesha ubaya wake na dhulma yake juu ya yule unayemsengenya. Hawezi mtu Muislamu kula nyama ya ndugu yake aliyekufa, hawezi. Pengine yaweza kutokea kwa wale waliokufuru wakatika mipaka, kwa sababu nyoyo zao zimekuwa ngumu kwa sababu ya kufuru. Lakini Muislamu ambaye ndani ya moyo wake iko imani ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, hata kama akiwa ni asi, hawezi kufanya kitu kama hicho. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala amekataza Waislamu kusengenyana baina yao. Walghibatu tazdadu ithman bihasabi ma yatarakabu ilayhi min almafasid, dhambi hili la kusengenya madhambi yake yanakuwa makubwa zaidi kulingana na mafsada yatakayopatikana kwa yule unayemsengenya. Kumsengenya mwanachuoni aliyesimama katika haki, abainisha haki na abainisha baki, kumsengenya mwanachuoni huyu ni tofauti na kumsengenya mtu wa kawaida. Dhambi unalolipata katika kumsengenya mwanachuoni aliyesimama katika haki ni tofauti na dhambi unalolipata utakapomsengenya mtu wa kawaida. Mafsada yanayopatikana kwa kumsengenya alim ni makubwa zaidi kuliko mafsada yanayopatikana kumsengenya mtu wa kawaida. Kadhalika al-mudarris, mwalimu pia aliyesimama katika haki afundisha watu, abainisha haki ni hii na batili ni hii, kumsengenya huyu mwalimu madhambi yake ni makubwa zaidi kuliko kumsengenya. كذلك مدير مثلا ممتاز فلان ambaye amesimama katika haki afundisha haki na ana radi baki kumsengenya mtu kama yule madhambi yake pia ni makubwa kuliko mtu wa kawaida. Na wengineo pia ambao wanasimamia swala zima la dini hii ya Uislamu na kuongoza Uislamu kwa haki. Kwa nini hawa dhambi linakuwa kubwa zaidi? Kwa sababu ya mafsada yanayokutikana. Ukimsengenya imamu mathalan wa msikiti, kwanza umeharibu heshima yake. Hayo ni mafsada ya kwanza, umemvunjia heshima. Halafu mafsada ya pili, ile haki ambayo alikuwa akibainisha hapo ama sehemu nyingine, haki ambayo anaibainisha katika dini hii, pia haki ile wewe utakuwa umeiporomosha, watu watakuwa hawahitaki tena. Kwa sababu gani? Watamwambia wewe kwanza itengeneze nafsi yako iwe sawa sawa, kisha ndio huyo utengeneze sisi. Wewe mwenyewe haujajirekebisha, watarekebisha nani? Watu wanaanza kuwa na imani juu ya ile haki ambayo anaifikisha kwa watu. Mafsada haya ya haki hii kuwako umesababisha wewe ambaye umemsengenya huyu ambaye kwa bidii. فهذه جناية عظيمة على الشريعة. هي من قصة لجناية دوية شريعة. كذلك ما نفهم فيه عالم الذي يحمل الشريعة ما نفهم يبيب الشريعة واتوا نستفيد كتوكوات ونفهم فتاوى مجبار. Ukimsengenya yale yote ambayo alikuwa akiyabainisha katika haki, watu wanaanza kuitia shaka, na wale waliokuwa wakirudi kwake kuchukua fatawa kutoka kwake watakuwa hawaendi kuchukua fatawa tena isipokuwa wachache. Yote haya ni mafsada ambayo umeyasababisha wewe. Kwa hivyo dhambi lake linakuwa kubwa zaidi, tofauti na kumsengenya mtu wa kawaida. Walghiba kama bayanaha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam hiya dhikruka akhaka bima yakrah. Kusengenya kama alivyobainisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akaweka wazi ma hiya al-ghiba, kusengenya ni kipi. Fayajibu ala almuslimina an ya'rifu al-ghiba litawqihi wa an ya'rifu khuturataha. Ni lazima kwa Waislamu kujua kusengenya ni kufanya nini ili mtu ajiepushe. Ni wajibu kwa Waislamu kujua hatari ya kusengenya ili mtu ajiepushe na dhambi hili la usengenyaji. وأن يعرفوا المواضع التي تباح فيه الغيبة. pia ni wajibu kwa Waislamu kujua na kufahamu wakati gani kusengenya kunafaa. Yafaa kusengenya katika hali gani? Yafaa kusengenya katika mazingira gani? Kwa hivyo kitu cha kwanza
mtu ajue na afahamu kusengenya ni kufanya hivi, huko ndio kusengenya. Halafu ajue hatari yake na madhara yake ili ajiepushe. Halafu pia ajue na afahamu ni hali gani ambazo zafaa kusengenya. Kwa sababu katika muamala tunaoamiliana na watu kuna hali mbalimbali zinazojitokeza, kuna mambo mbalimbali yanayotukumba, kuna mambo mbalimbali yanayotuhusu. Kwa hivyo ni wajibu kujua na kuzingatia ili ujitume na upite katika njia njia ya sawa, njia ambayo utapata fadhila kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kunusurika na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kusengenya kama alivyobainisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, dhikru ka afaka bima yakrahu. Kusengenya ni kumtaja ndugu yako kwa mambo ambayo anayachukia, huko ndio kusengenya. Dhikruka akhaka bima yakrahu, kumtaja ndugu yako kwa mambo ambayo anayachukia, huko ndipo kusengenya. Wa in kana fi ahika ma taqulu, hata kama yale unayosema ako nayo kweli. Usije ukafikiri kwamba mimi nasema yule jamaa ni mwizi na kweli ni mwizi, kwa hivyo sijamsengenya kwa sababu ni kweli. Ni mwizi kweli na umemsengenya hivyo hivyo, na dhambi la usengenyaji umelibeba. Pengine ukasema mtu ni muongo muongo sana. Umekaa fahala, wazungumza na wenzako, ukasema mtu fulani ana moja mbili tatu, mrongo mrongo sana hiyo. Na ni kweli ni muongo. Umemsengenya na umebeba dhambi la usengenyaji. Umemkuta kijana huko na binti huko. Baada ya kutoka hapo ukasema kwamba nimemkuta mtu fulani kule, unawaambia watu kwenye vikao, kijana fulani moja mbili tatu, na ni kweli umemsengenya, huko ndiko kusengenya. Na mengine fa kullu shay'in yakrahuhu akhuka فلا تذكره في غيبته. كلا kitu ambacho ndugu yako anakichukia usimseme ilhali yeye hayupo. وقوله صلى الله عليه وسلم ذكرك اخاك بما يكره يشمل جميع ما يكرهه من العيوب. قول يمتون صلى الله عليه وسلم عليك وسلم قوانبا فسنجينيا نكمتاجا نبياه فتكيالي أنايو يتكي. هي عبارة إلى فسانيا مبويوتيا أنايو يتكي فتكا أيبوزاك أيبوزاك زوتز zinaingia hapa. Ukitaja aibu moja tu hapo nayo umemsengenya. Kuna aibu za kimaumbili na kuna aibu za kitabia na kuna aibu za kidini pia. Aibu za kimaumbili, aibu za kitabia, aibu za kidini. Aibu yoyote utakayomtaja nayo umebeba dhambi la usengenyaji. Aibu za kidini mathalan, Mtu aweza akawa yuko karibu na msikiti hapa, lakini kila siku yeye mpaka achelewe raka mbili ama tatu, na hana sababu yoyote. Kila siku kutoa salamu muona yeye yuko amalizia raka ima moja ama mbili, yuko hivyo. Ile ni aibu. Na kuna mwongozo ambao wewe sheria imekupatia unapoona hali kama hiyo kwa ndugu yako. Lakini lau utamsema pembeni kwa aibu ile, kwamba mtu fulani yuko hapa alafu kila siku yeye amalizia rakaa kule nyuma, hii ni aibu ya kidini, umemsengenya na umepata dhambi kubwa la usengenyaji. Na mengineyo yanayohusiana na dini. Na kuna aibu za kimaumbile pia. Mtu ana maumbile fulani, pengine mfupi sana, ni maumbile Allah amemuumba nayo, ama pengine ana kichwa kikubwa sana, si kawaida, ni maumbile Allah amemuumba nayo. Sasa wewe utakapokaa pembeni ukakaa na watu kama unafurahisha watu pale kwa mazungumzo yako, ukawa unasema kwamba ah, kale ka jamaa kafupi sana, kijikono chenyewe chapata afya, umemsengenya na umebeba madhambi ya usengenyaji. Kadhalika aibu za kitabia pia. Kuna watu wana tabia za kuropoka hovyo, maneno anazungumza hapimi, hayajui, hazungumzi jambo la maana ukastafidi kutoka kwake. Ama mwingine yaweza akawa ni muongeaji sana, ukikaa naye wafurahi bila anavyozungumza, kumbe anakuzungumzia stori za uongo. Halafu baadaye wewe ukabaini, kumbe huyu bwana nikikaa naye azungumza na mimi vizuri, hizi stori ananipigia kwa ni za urongo. Hizi ni aibu za kitabia. Ukienda ukamsema pembeni, umebeba dhambi la usengenyaji. Na kama unaona tabia hizi hazifai, sheria imekupa mwongozo ni nini cha kufanya unapomuona mwenzako anafua katika hali fulani, lakini si kumsengenya. Kwa hivyo kusengenya ni kumtaja ndugu yake kwa kile ambacho anakichukia, ama lao utamtaja kwa kheri, kheri alizonazo, wema alionao, haujamsengenya. Mazuri yale anayofanya, mashallah, mtu fulani hapa huyo ya kusuluhisha hapa tukikosana, wazungumza pembeni, haujamsengenya. Lakini ukitaja aibu yoyote alionayo, umemsengenya na umebeba dhambi la kusengenyaji. Wa kama kulna anna al-ghibata min kaba'iri dhunub, kama tulivyotangulia kusema kwamba kusengenya ni katika madhambi makubwa. Na pia tumesema yapaswa kwa Muislamu kujua al-mawadhi' allati yubahu fiha al-ghiba. Ni lazima mtu kujua sehemu ambazo yafaa kusengenya. Ma hiya al-ahwal allati tajuzu fiha al-ghiba, hali gani ambazo yafaa kusengenya ndani yake. Istathna ahlu al-ilm, wanachuoni wamevua na wakaweka wazi sehemu ambazo yafaa kusengenya na hali ambazo yafaa kusengenya ndani ya hali kama hizo. Ni lazima Muislamu awe makini, ili anapofanya jambo lake analifanya ala basira, ala ilmu, analifanya ilhali akiwa anajua na anafahamu na anajua kwamba hapa mimi nimo katika haki. Na jambo hili, sehemu hizi ambazo zafaa kusengenya ni kwa sababu ya lengo la kisheria ambalo haiwezekani kulifikia lengo hilo isipokuwa kwa kusengenya. Kuna malengo ya kisheria ambayo malengo hayo kuyafikia haiwezekani isipokuwa kwa kusengenya. Yajuzu al-ghibatu, yafaa kusengenya, ligharadin sahih shar'i, kwa lengo sahihi la kisheria. La yumkinu al-wusulu ilayhi illa biha, yafaa kusengenya kwa lengo sahihi la kisheria, lengo ambalo haiwezekani kulifikia isipokuwa kwa kusengenya. Minha, miongoni mwa hayo malengo ambayo hauwezi kuyafikia mpaka umsengenye mtu, ni wakati mtu amekudhulumu haki yako na wewe unashtaki kwa kadhi ama kiongozi, ili ile haki yako irudishwe kwako. Kwa hivyo hapa, ili lengo hili litimie, ni lazima uende kwa kadhi ama kiongozi, kisha umweleze zile dhulma ambazo yule mtu amekudhulumu. Sijui nafahamika. Hapa ni lazima usengenye yule aliyekudhulumu. Vile alivyokudhulumu, ni lazima useme kwamba dhalamani fulani kadha, mtu fulani amenidhulumu kitu kadha, amenifanyia moja, mbili, tatu. Hivi yule aliyekudhulumu kule atafurahi kule akisikia kwamba bwana ushashtakiwa kule? Atafurahi? Ni jambo ambalo hatukia, ni jambo ambalo hatukia. Lakini hapa yafaa huyu bwana kusengenya unapoenda kwa kadhi ukashtaki, ni lazima utaje zile dhulma alizokufanyia kwa sharti, usizidisha na mengine ambayo hakukufanyia. Hilo ndo sharti. Ukaweka chumbi chumbi zako hapo, ama ukataja aibu nyingine ambazo hazihusiani na kadhi, hapo unatupa mipaka. Sheria imekuwekea mpaka uishie pale pale kwenye zile dhulma ambazo amekufanyia mjuani. Kwa hivyo hii ni hali miongoni mwa hali ambazo zafaa kusengenya, na haiwezekani kufikia lengo la kurudishwa ile haki isipokuwa huyu bwana aende akashtakiwa Na kwenye kushtakiwa ni lazima kisemwe kila alichokifanya mwanzo mwisho bila kuficha kitu chochote. Nafikiri hii iko wazi. Hii iko wazi. Yajuzu lilmadhlum an yatadhallama ila sultan. Hali nyingine ambayo yafaa kusengenya ndani yake, alisti'anatu ala izalati almuh, kuhitaji msaada juu ya kuondoshwa jambo ovu. Yaweza ikatokea ukaona jambo ovu linafanyika, halafu hauna uwezo kuliondosha wewe ile jambo ovu linalofanyika pale. Uwezo huna, lakini wajua hapa nikimwambia mtu fulani kwamba pale kuna uovu unafanyika hivi na hivi na hivi, nenda kaondoshe huu uovu, unaondoshwa mara moja. Unatakiwa uende kisha umueleze bwana, sehemu fulani au nyumba fulani kunafanyika moja mbili tatu, hebu ondosha ule upuuzi pale. Ni lazima ukautaje upuuzi unaofanyika hapo, ni lazima utaje ile ovu ambalo linafanyika pale, na hakuna njia nyingine ya kuondosha ule muka, kwa sababu wewe umetamani kuondosha lakini hauna uwezo. Sasa ili kuondosha ule munkar, kufikia lile lengo la kuondosha ule munkar, ni lazima useme ule munkar kwa mwenye uwezo wa kuondosha ule munkar. Sijui kama inafahamika. Hiyo ni hali ya pili. Hali ya tatu ambayo kusengenya kunafaa ili kufikia lengo la kisheria, kama tulivyotanguliza kusema kwamba yafaa kusengenya kwa lengo sahihi la kisheria ambalo hakuna uwezekano wa kulifikia isipokuwa kwa kusengenya. Jambo la tatu, tahdhiru almuslimina min shadd wa nasihatu, kuwatahadharisha waislamu kutokana na shari na madhara. Katika hali hii ya kuwatahadharisha waislamu kutokana na shari fulani, na kama ilivyo shari zafanywa na wanadamu, mtu anaweza akawa na shari fulani, ni lazima mtahadharishaji aweke wazi na abainishe shari ya yule anayemtahadharisha kwa watu. Mfano, mtu anaweza akaja kukosa, kijana haujui tabia zake, haujui akhlaki zake kama ni mbovu, lakini kuna mtu anajua huyu kijana si mzuri, ana tabia mbaya, ana tabia mbovu, tabia mbaya zote azikusanya yeye. Sasa huyu anayefahamu katika hali ya kumtahadharisha kwamba huyu aliyokuja kuoa hapa si mtu mzuri, ana moja mbili tatu, ni lazima yataje yale makovu na aibu anazozifanya. Kwa nia na lengo la kutahadharisha na lengo la kuzuia madhara yasije yakamfika yule binti ama yakaifika hiyo familia ambayo huyu bwana anakwenda kuoa. Mtu mwovu anapooa sehemu, kuna madhara makubwa sana atakayopata binti, pengine hata madhara yale yakafika kwenye familia ya yule binti. Kuna watu hawana mwongozo wa dini. Ukimwozesha binti yako, baada ya muda fulani binti alikuwa na maadili mazuri, ashakuwa ovu, tayari madhara yasharudi kwa binti na mengineyo katika madhara. Kwa hivyo lengo ni kuzuia yale madhara yasimpate yule binti au kuipata ile familia. Hili ndio lengo. Ili kulifikia lengo hili, ni lazima huyu bwana atahadharishwe. Na katika kutahadharisha, sio unakaa kule kijiweni alafu unamsema kule, eti unasema unamtahadharisha, la, huko umemsengenya na umepata madhambi ya kusengenya. Kumtahadharisha huyu bwana ni uende kwa babake binti, umweleze, umtahadharishe yeye peke yake, mhusika wa jambo hili. Lakini watu wengine hayawahusu. Huku kutahadharisha kwako, unatahadharisha pale pale kwa yule mhusika wa yule binti. Khalas, sio pembeni pembeni. Mara umetoka hapo umemwambia huyu, umetoka hapa umemwambia huyu, umetoka hapa umemwambia yule. La, ukifanya hivyo, wewe umebeba madhambi ya usengenyaji, wala sio mtu wa kutahadharisha. Wewe ni msengenyaji, unaingia kwenye grupu la wasengenyaji. Kadhalika pia mtu anaweza akawa anapotosha watu katika mambo ya dini. Balun munharifu, jitu limepotea, limepinda. Aqidatuhu fasida, aqida yake mbovu. Halafu linakwenda sehemu za ndani ndani ambako hakuna wasomi, lafundisha itikadi mbovu, lafundisha watu mambo ambayo hayamo katika dini, lafundisha watu mambo ya uzushi, lafundisha watu ushirikina. Yako majitu kama haya, bali wengine hufundisha watu mpaka uchawi. Nimekaa msikitini, ati ni imam na kijimadrasa. Baada ya miaka kadhaa, mwanafunzi wake mmoja hapo anatoka ni mchawi. Wako watu wa sampuli hiyo. Sasa majitu kama haya ni wajibu kwa alimu anayefahamu haki kuwatahadharisha watu na watu kama hao. Yaani ni lazima, ni wajibu kwa mjuzi anayejua haki kuwatahadharisha awamu, kuwatahadharisha Waislamu na mtu kama huyu anayefundisha bid'a, anayefundisha ushirikina. Leo kuna baadhi ya sehemu watu wanafundishwa kwamba ukiwa na shida, nenda kaomba kwenye kaburi la mtu fulani, shida zako zitakwisha. Mpaka hivi tunavyozungumza, kuna watu wanaambiwa hivi, wanafundishwa hivyo na wanajua hivyo, na wanakwenda kwenye makaburi wanaomba shida zao. Haya ni mambo yapo, yanafanyika hivi tunavyozungumza, mambo haya yanafanyika. Kwa hivyo kwa alim anatakiwa atahadharisha Waislamu na watu kama hao. Na katika ile hali ya kutahadharisha, ni lazima huyu mtu asemwe yale mambo yake yote anayoyafanya. Zile bid'a anazofundisha watu, ni lazima ziseme kwamba mtu fulani anafanya bid'a na anafundisha watu bid'a. Lazima aseme ili kufikia lengo la kisheria. Lengo la huyu bwana kusemwa ni kufikia malengo ya kisheria. Watu waifahamu haki na waache batili. Kwa hivyo kama ni bid'a anazozifanya lazima ziwekwe wazi. Na kama pia ni huu ushirikina wa kuomba mtu matatizo yake kwenye kaburi, ndio huyu bwana anafundisha hapo, pia ni lazima useme. Na ikibainika wazi pia afundisha watu uchawi, pia ni lazima lisemwe. Kadhalika pia wako miongoni mwao akipewa wanafunzi, baadhi ya wale wanafunzi wa kiume anawafanyia machafu, anawafanyia ni watu. Wako watu wanafahamika kwa mambo haya wazi kabisa. Ikifahamika jambo kama hili, mtu lazima atahadharishwe. Na katika kumtahadharisha, ni lazima lisemwe hili kwa lengo la kuwatahadharisha watu na uovu na madhara yanayopatikanika kwa huyu mtu. Kwa sababu kama usipotahadharisha watu, awamu anapeleka vijana wao huko, matokeo yake vijana wanaharibika mmoja baada ya mwingine. Hii ni mifano michache ambayo tumeitaja ili mtu azinduke juu ya jambo hili. Kwa hivyo yafaa kwa anayetahadharisha, anayefanya nini? Anayetahadharisha kusengenya yule mtu anayetahadharisha kwa lengo la kufikia malengo ya shehe. Hali ya nne, miongoni mwa hali ambazo zafaa kusengenya, alistifta, kutaka fatwa kwa mufti. Yawezekana likawa limetokea jambo, mtu kafanya jambo na wewe haujui fatwa gani hapa ya hili jambo, hautambui. Sasa unahitaji kupata fatwa kwa alim. Kwa hivyo utakwenda kwa yule alim, utataja kile ambacho kimefanyika. Kama ilivyokuja katika hadithi, Abu Sufyan alikuwa bakhili, hakuwa anampatia mke wake na mwanaye kinachowatosheleza. Mkewe akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamweleza na akaeleza hii aibu ya uchoyo ya ubahili. Alieleza aibu hii ya ubahili, asema hanipi kinachonitosheleza mimi na mwanangu isipokuwa kile ninachokichukua, ilhali yeye hajui, hapewi kinachomtosheleza katika mahitaji isipokuwa kile ambacho anachukua fasina mume wake kufanya nini? Kujua. Maana yake ni kwamba vipo vitu vya kutosha mahitaji ya, lakini mtu anakuwa bakhili mgumu. Na watu kama hawa wako pale, vyakula vipo vya kutosha, lakini mke anatumiwa chakula ambacho hakimtoshelezi, anakula anabaki na njaa. Basi akaenda kwa Mtume akaeleza hili kwamba ni mchoyo, hanipi kinachonitosheleza na mwanangu isipokuwa ninachokichukua mimi pasina yeye kujua. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, chukua kinachokutosheleza wewe na mwanao kwa uadilifu. Maanake ni kwamba katika kule kuchukua kinachomtosheleza, asija akachukua ziada nyingine zaidi ya hapo, aishie pale pale. Hapa ilitajwa aibu ya uchoyo, lakini imetajwa kwa lengo la kutaka fatwa, sio kwa nia ya kwenda kumwaibisha, la, ama kumsema pembeni. Hapana, haikufanywa hivyo. Ilipelekwa direct kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kutaka fatwa, na Mtume akampatia fatwa. Kwa hivyo ikiwa kuna jambo ambalo unahitaji fatwa, utakwenda kwa mufti alim, mwanachuoni, ndio unachukua fatwa kutoka kwake. Sio unakwenda kwa hawa wapuuzi wasioeleweka, ati unakwenda kuchukua fatwa. Da, hiyo ni hali ya ngapi? Ya nne. Hali ya tano ambayo yafaa kusengenya ni kumsengenya yule mtu ambaye anafanya uovu wake waziwazi, almujahiru bifisqi, kwa sharti usizidishe kile ambacho kilikuwa kimefichikana. Mtu ambaye anafanya uovu wake wazi wazi, mfano kama kunywa pombe, anakunywa pombe wazi wazi, watu wote wanajua yule ni mnywaji wa pombe, auza pombe, watu wote wajua huyu ni muuza pombe, akaa na mwanamke ndani hajamuoa, kamchukua tu huko, kaja kamweka ndani, kimada anaitwa. Wanakaa tu hapo kama mke na mume, lakini hawajaoana, na watu wote wanajua hivi kwamba huyu amechukua kimada, na mengineyo mengi ambayo watu wanayafanya waziwazi. Sasa ikitokea mkazungumza pahali kwamba yule bwana huwa akaa na mwanamke pale kimada, hapo upati dhambi na kumsengenya. Ama yule bwana huo yauza pombe pale, na ni sehemu imejulikana wazi, kila mtu ajua hapo ndo kauza pombe. Kwa hivyo ikitokea mazungumzo yako ukamzungumzia kwa kule kuuza pombe pale, haujamsengenya. Almujahiru bifisqihi, ndio huyo. Au mlevi anywa pombe, watu wote wajua huyu ni mnywaji wa pombe, halafu kakaa sehemu katika mazungumzo ukalizungumza hili, yule bwana huwa analewa sana, haujamsengenya. Na mengineyo ambayo anayafanya waziwazi, lolote analolifanya mtu wazi akizungumzwa katika hilo, huyu hakusengenya, kwa sharti usitaje aibu yake nyingine ambayo imefichikana. Aibu yake nyingine ambayo imefichikana, ukitaja tu ushaingia kwenye dhambi la usengenyaji. Hiyo ni ya tano. Ya sita ni at-ta'rif, alladhi yu'arrif, ni katika hali ya kutambulisha. Yule mtu ambaye anamtambulisha mtu fulani, halafu akawa huyo anayetambulishwa afahamika katika hilo eneo, pengine kwa kiwete hapo mtaani, ukisema tu kwa mtu fulani yule kiwete, tayari ashafahamika. Kuna watu wafahamika hivi, au kwa bubu. Watu wajua, yani imekuwa ni lakabu amepewa. Ngoja nifike pale kwa bubu pale kwa. Sasa ikatokea wewe wamtambulisha mtu. Bwana mtu fulani, mtu fulani hivi, yule mtu unayemfahamisha akawa hajui vizuri. Alafu wewe ukamwambia ah, yule bubu ama yule kiwete, katika mazingira ya kumtambulisha. Hapa umetaja aibu yake ile ya kimaumbile tuliozungumza mara ya kwanza. Lakini wewe umehitaja kwa lengo la kumtambulisha. Umemtaja kwa lengo la kumtambulisha. Na kama kuna njia nyingine ya kumtambulisha, usitaje kwamba kwa bubu ama kwa nani, la. Mpaka iwe anafahamika hivyo, na huyu mtu unayemtambulisha ameshindwa kufahamu isipokuwa utaje jina la bubu. Kadhalika pia unaweza kumwambia mtu, bwana shekhe, mtu fulani anakusalimia. Mtu fulani anakusalimia. Sasa huyu bwana anasema, ah, huyu mbona mimi simjui huyo mtu? Humjui vipi bwana mtu fulani yule anayekaa sehemu fulani? Bwana, ah, mimi simjui huyo. Ah, yule mwenye tumbo kubwa yule. Ah, nishamjua. Unajua hapa umetaja ile aibu yake kimaumbili, lakini ni katika mazingira ya kumtambulisha huyu ajue na amejua kweli, kwa sababu huyu bwana anafahamika. Hivi ukitaja tu tayari watu shangaa. Kwa hivyo kama anafahamika kwa jina lingine, usitaje. Utataja lile jina ambalo anafahamika, halasi. Hizi ndizo hali ambazo zinafaa kusengenya ndani yake. Kando na hapo, unabeba mijidali yako ya usengenyaji na mzigo unao. Hapo mzigo uko nao, ni lazima kuzingatia haya mambo. Nafikiri kulingana na Mungu, nimechukua muda mrefu sana, na mimi sija kusudia kufikisha muda kama huu.